Spoštovani sobratje v škofovski službi z gospodom Nuncijem na čelu. Dragi sobratje duhovniki, spoštovani višji redovni predstojniki in redovnice, dragi kandidati, ki boste sprejeti med pripravnike za diakonat, Matej, Boštjan, Štefan in Roman, spoštovani postulatori, dragi bogoslovci, spoštovani starši, bratje in sestre in drugi sorodniki kandidatov, dragi molivci za duhovne poklice, dragi bratje in sestre. Božja beseda današnje 25. nedelje med letom je kar primerna za dogodke, ki jih obhajamo. Za nedeljo svetniških kandidatov in za dan molitve za duhovne poklice ter sprejem kandidatov naše škofije za diakonat in prezbiterat. Vsi svetniški kandidati so bili navdušeni vzgojitelji, pospeševalci in molivci za nove duhovne poklice. Škof Baraga, na primer, iz daljnih severnoameriških indijanskih misijonov ob velikih jezerih je stalno moledoval in vabil iz Slovenije in drugih avstrijskih dežel nove misionarje in presrečen je bil, če je lahko kdaj posvetil kakšnega iz domačih logov, to se pravi tam med indijanci, ki jih je vzgajal. Nadškof Volk v velikem pomakanju duhovnikov po drugi svetovni vojni ni zamudil nobene priložnosti, da je navduševal za nove duhovne poklice in za vsakega, se vsakega novomašnika, ki ga je posvetil, otroško veselil. Misionar Majcen, ta kitajski in vietnamski Don Bosco, je bil vzgojitelj mnogih duhovnikov Kitajcev in zlasti pa v Vietnamu in so ga klicali kar patriarh. Profesor dr. Sterleta, asketski profesor mnogih generacij, naših generacij duhovnikov, veliki Trpin, zapornik, necpovednik, je z velikim zanimanjem, včasih tudi skrbjo, spremljal mnoge duhovnike. Da ne govorimo o škofu Gnidovcu, kateremu je posebej posvečena današnja nedelja svetniških kandidatov. On je kot direktor škofovih zavodov vzgojil veliko duhovnikov in mnogo drugih slovenskih izobražencev. Njegov dijak je bil tudi poznejši škof Anton Volk, eden od naših svetniških kandidatov. Duhovnik je vzgajal tudi kot podravnatelj bogoslovcev misijonske družbe, kot ravnatelj notranjega semenišča in novicijata misijonske družbe. Pozneje kot skopsko-prizrenski škof pa je ustanovil in z očetovsko skrbjo bdel nad malim semeniščem. Večkrat je kar beračil za duhovnike, ki mu jih je posebno v začetku primankovalo. Znano je, da je nekoč pokleknil in prosil škofa Rožmana na kolenih, da mu je dal enega od svojih novomašnikov, poznamo gospoda Turka, poznejšega beograjskega nadškofa. Vsak škof se lahko ob bolečini in skrbi zaradi pomankanja duhovnikov obrne nanj in bo našel, dobil priprošnika. Vsem svetniškim kandidatom je bil Kristus, kot pravi apostol Pavel v današnjem berilu, življenje, smrt pa dobiček in končanje bogatega in zornega življenja, polnega raznovrstnih sadov in herojskih kreposti. Zato se lahko rečemo, da njihove misli niso bili misli po logiki tega sveta in da so bila njihova pota daleč od posvetnih in v ta svet zagledanih ljudi. Dragi bogoslovci, kandidati za sveti rit, v naših svetniških kandidatih imate vzvišen zgled, popolne predanosti, skromnosti, čistosti, neomajne vere. Škof Baraga, prvi škof Marketske škofije, zgled nadčloveških naporov v skrajnem uboštvu, a vendar je bil srečen duhovnik. Nek italijanski misionar oziroma novinar je Baraga obiskal neki preprosti kolibi na misijonski postojanki, v kateri je moral ob nalivih ob molitvi razpeti celo dežnik, da ni bil moker, a zapisal je: Baraga sem našel srečnega kot v raju. Kako malo je potrebno. Majcen zgled neomajnosti, neustrašenosti tudi včasih preganjan, a z veliko ljubezni do ljudi, za katere se je žrtvoval. Škof Volk, zgled veselega, ponižnega sprejemanja ponižan, trplenja, celomučen in v prenašanju posledic zažiga tu v Novem mestu. Profesor Sterle, zapornik, zaradi edine krivde, ki jo je storil, da je napisal življenjepis našega prvega mučenca, blaženega Alojzija Grozdeta. Čeprav to ni bilo nikoli tako izrečno rečeno, ampak vedelo se je, v glavnem samo zaradi tega so ga potem preganjali. Škof Gnidovec, sveti vsem duhovnikom kot neutrudni častilec svetega rešnega telesa, neutrudni usmiljeni Samarjan za ranjene vojake v prvi svetovni vojni, ko se je zavod spremenil v začasno bolnico. Tu, v tej bolnici, se je v svoji pastirski pastoralni ljubezni naučil celo edinega jezika, ki ga ni znal, madžarskega, da je lahko spovedoval in tolažil ranjence v jeziku vseh tedanjih avstro-ogrskih narodov. Bil je skrbni oče duhovnikov, strog in skromen do sebe, a mil in pozoren in odpuščajoč do drugih. Čeprav je znal biti tudi odločen, ko je šlo za pravice cerkve ali za postavljenih narodnih manjšin, znano je, kako se je pritožil, pisal celo svetemu očetu zaradi preganjanja Slovencev na Primorskem. Gnidovčev sloves v svetništva se je začel že v dijaških letih, gimnazijskih in pozneje semeniških. Sošolec Ivan Miheljčič je pričal, da že kot dijak pridno študiral, se vestno držal reda, ki so ga zahtevale gospodinje, pri katerih so tu v Novem mestu mladi dijaki stanovali. Gnidovec je namreč 10 let oziroma 11 let hodil v šolo tu v Novem mestu. Janko Mlakar, sošolec iz bogoslovja, je trdil, da so sošolci že v semenišču v njem videli slovenskega svetega Alojzija. Tudi ko je bil kaplan na župnijah, so ga klicali tako, kot na primer v Vipavi in v Idriji. Pri maševanju so vsi takoj opazili njegovo izredno zbranost. V škofovih zavodih so se nekaterim dijakom včasih zdele njegove izredne duhovne zahteve previsoke in profesori in prefekti so ga opravičevali. To je svetnik, pa želi, da bi svetniško tudi vi živeli. A vse, kar je delo in učil, je bilo zelo naravno in neprisiljeno. Njegov zgled nesebičnega duhovniškega življenja, vztrajnega molivca, in njegova svetost, ki jo je že v zavodu žareval, je po pričevanju nekdanjih zavodarjev mnogim brez usiljevanja in celo brez besed pokazala pot v duhovniški poklic. Ko je že kot ugleden ravnatelj zavoda in profesor latinščine vstopil v novicijat misijonske družbe, so vsi občudovali njegovo izredno ponižnost. Pozneje kot škofe škofiji, ki je bila v primeri s slovenskimi škofijami zelo uboga, se je odlikoval v izrednih naporih, da je iskal in obiskoval družine, raztresene po širnih hribih in dolinah. S postaralnimi obiski je iskal in spodbujal tudi nove duhovne poklice in zanje v molitvi ure in ure trkal na Božje srce pred najsvetejšim. Oznanjal je ne le z gorečo besedo. Ljudi je nagovarjal že svojo osebno skromnostjo. Njegova osebnost je bila že sama najboljša pridiga. Zato so se verniki lahko obračali nanj v vseh zadevah kot otroci na svojega očeta. Doživljal in sprejemal pa je tudi križe in razočaranja. Bolel ga je zlasti neuspeh pri skrivnih katoličanih, ki so se iz dolge turške dobe doma sicer so molili in živeli kot kristijani, na zunaj pa so se kazali kot muslimani. Bolela ga je tudi needinost med albanskimi duhovniki in duhovniki drugih narodnosti. Kljub pastoralni in duhovni usmerjenosti pa je tudi gradil zelo veliko cerkva, župnišč, samostanov. Sam skromen in ubog se za te namene ni sramoval niti beračiti po Sloveniji in Ameriki in drugod. Nekoč je v sproščenem razgovoru z duhovniki dejal, veljuči tega, kar je apostol Pavel Filipljanom zapisal danes, ko duhovnik umre, ne sme imeti ne greha, ne denarja in ne dolgov. Monsignor Zakrajšek, eden najzvetejših duhovnikov, spremljevalcev, mu je ponagajal in ga ob tem vprašal, kaj pa misli o sebi. Na pol šali je odgovoril, za prvo stvar, za greh, bi morda še šlo. Za drugo sem siguren, ker denarja nimam. Za tretjo me pa skrbi. Ne smem še umreti, ker imam še nekaj dolgov. Danes se veliko govori o ubogi cvrkvi za uboge. Gnidovec ni bil ubog le po sili razmer. On je hotel biti ubog, tudi če bi živel sredi bogatih ljudi. Dragi kandidati za diakonat in prezbiterat Matej, Boštjan, Štefan in Roman, v škofu Gnidovcu, našem dolenskem rojaku, imate velik in svetniški vzor in lik svetega duhovnika. Danes bi tudi škof Gnidovec v nekaterih stvarih najbrž drugače ravnal. A v gorečnosti za duše, v skromnosti, v popolni predanosti ga lahko posnemamo tudi v našem času. Svetništvo je namreč nesmrtno. Ne le njegovo življenje, tudi blažena mati Terezija je pričevala za Gnidovčevo svetništvo takole. Našim Marinim sestram je povedala in napisala na listku tole. Naš škof v hrvaškem jeziku je pisala. Naš škof Gnidovec je bil svetnik. Vsi smo ga klicali s tem imenom. Bil je pravi duhovnik po Jezusovem srcu, blagega in ponižnega srca. Ko sem odhajala v misijone, je zame maševal, obhajal me je, me blagoslovil in rekel. Misijone greste, dajte Jezusu vse, samo zanj živite, bodite samo njegova, samo njega ljubite, samo zanj se žrtvujte. Naj vam bo Jezus vse v vašem življenju. Prepričana sem, da prosi zame in da imam v njem pri Jezusu zagovornika, zaščitnika. Dragi kandidati za sveti red, če hočete biti v življenju srečni, če boste hoteli biti dobri duhovniki, če hočete, da bi vam v duhovnem poklicu še kdo od mladih sledil, naj tudi vam bo Jezus vse v vašem življenju.